kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa cuuphata guraanala 28 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraanala 21 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu ani Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee sochii deebii hongee gargaarsa dhaabbanni fayyaa addunyaa Tigraay keessatti kennaa jiru akkasumas sarbiinsa mirga namoomaa Tigraay keessatti raawwatame irratti qorannoo dhaabbanni mootummootaa taasisaa jiru akka dhaabbatu gaaffii mootummaan Itoophiyaa dhiyeessaa jiruu fi akkasumas balaa hongee Boorana keessatti godhama taa'aa jiru irratti gabaasa dhiyaate qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti wajjin turas hin jenna. Amma gara oduutti darbina.
Attama oltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa oduu kibxataarraa waliin an jaallannee gammadaati. Godina Booranaa caama cimaa waggootii 14 keessatti mudateen rakkachaa yeroo jiru kanatti namoonni dhuunfaan waldaalee akkasumas dhaabileen gargaarsa namooma sochii namoota miidhamaniif gargaarsa dhaqqabsiisuu irratti bobba'anii jiru. Hangi tokko duula gargaarsa funaanuu waltajjii miidiyaa hawaasaa irratti kan jalqaban yoo ta'u kaan ammoo karaa akkaawuntii GoFundMe maallaqa walitti qabuu jalqabanii jiran. Waldaan Fannoo Diimaa Itoophiyaa garee dargaggoota Guzoo Adwaa jedhamu waliin wal ta'uudhaan magaalaa Finfinnee lafa waajjirri haadhoo waldichaa jiru keessatti maallaqaa fi deeggarsa gosa adda addaa walitti qabaa jiran. Gama biraan jaarmeeyyiin godaantota addunyaa yookaan IOM naannolee Itoophiyaa kanneen hongeen miidhaman keessatti duuti beeladaalee haala nama rifaasisuun mudatee jira jedheera. Dhuma bara 2021 irraa eegalee beeladaaleen miliyoona 4.5 kadu'an yoo ta'u beeladaaleen qaama isaanii dhume laafan immoo miliyoona 30 dabalataan balaaf saaxilamuu isaanii ibsee jira.
Dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n naannoo Tigraay keessa hanqina qorichaatii fi meeshaawwan tajaajila fayyaa jiru hir'isuudhaaf jecha gargaarsa meetiriik toonii 122 kennee jira. Dhaabbatichatti qindeessituu deebii tasaa kan kaaba Itoophiyaa Dr. Marjori Mubandaree gargaarsi taasifame kun kan meeshaalee wal'aansa tasaa qoricha tajaajila dahaaf oolu qoricha namootan hanqina nyaataatiin miidhamaniif oolu akkasumas qorichaawwan dhibeewwan dardarboo hin taaneef oolan akka ta'e dubbataniiru. Bulchiinsa naannoo Tigraayitti itti gaafatamaan biiroo fayyaa Dr. Amaanu'eel Haayilee Gamasaaniitiin naannicha keessatti hanqinni meeshaatii fi qoricha fayyaa jiraachuu isaa ibsanii ammas gargaarsi akka cimee itti fufu gaafatanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti biiroon qindeessa gargaarsa namoomaa yookaan OCHA'n gabaasa 7 darbe baaseen ji'oottan 3 darban keessatti Tigraay keessatti namoottan miiliyoonii 5.2 gargaarsa nyaataa taasisuu isaa erga ibsee booda erga waliigalteen nagaa mallatteeffame asitti immoo gara naannoo Tigraayitti konkolaattonni gargaarsaa fe'an 4,888 naannicha seenuu isaanii akka ibse Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaasanuu ergeen ibsee jira. Oduu biraatiin Itoophiyaan gocha hammeenyaa yookaan gocha waraanaa Tigraay keessatti taasifame akka qoratamu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ajaja kenne dhaabsisuudhaaf yaalii gochaa jirti, deeggarsa barbaachaa jirti jechuudhaan dippiloomaatonni dubbatanii jiru. Dhimma kanarratti gabaasa bal'aa qabna. Ittaanii dhiyaata.
Walitti bu'iinsa mootummaan Itoophiyaa waggaa 2 humnootii bulchiisa naannoo Tigraay waliin gaggeessaa ture kanneen kumaantamaan lakkaa'aman du'uu fi miliyoonaan warra lakkaa'aman manaaf qe'ee irraa godaansis sadaasa darbe xumura argate. Gamni lachuu ajjeechaa gudeeddii fi murtiin ala hidhaa dabalatee gocha hammeenyaa bal'inaan gaggeeffameef walii isaanii kumatan. Geneva keessat kamaad effate manni maree mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa barri aangoo saatuun dhumin qorannaa xumure kan hin beekne ta'us Itoophiyaan wixinee murtii qorannoo Tigraayi akka dhaabbatu gaafatu ji'a jaha dursee naannisaa yookaan facaasaa jirti. Kunis kan qorannaan argame maxxanfamuu fi falmiidhumaa mana maree mirga namoomaa keessatti taasifamu dhorkee jira. Kana laalchisee dubbiimaa mootummaa Itoophiyaa Laggasa Tulluu fi dubbiimtuu waajjira muummicha ministeeraa Bileenee Siyyuum yaada akka kennaniif gaaffii dhiyeesseef deebii kan hin laanne ta'uu Reuters gabaasee jira. Itoophiyaan qorannoo kana jalqabarraa kaasee mormuudhaan kaka'umsa siyaasaa kan qabuu fi maallaqa kennamu ugguruuf yaalii ta'ee jechuun ishee ni yaadatama. Yaadni Itoophiyaan dhiyeessite hanga ammaatti mana maree mirga namoomaa miseensota 47 qabuuf sirnaan kan hin dhiyaanne yoo ta'u wixatarraa eegalee hanga eebila 4tti wal ga'uuf jira.
Caansaan keenyaa kaabaa mudate namootan miiliyoonii 5 miidhuu isaarraa kan ka'e pirezidaantiin biyyattii Wiiliyaam Ruutoo labsii balaa sadarkaa biyyaalessaa akka labsanii gochuudhaa fi dhiibbaan hamaan irratti taasifamaa jira. Oduu kanas jaallanneetu dhiyeessa.
Roobni walitti aansuun marsaa 6 hin argamin hafe kun guutuu kutaa sanaa kan gaanfa Afrikaa keessatti beela hammeessee jira. Uummanni keenyaa walakkaa ol wabii nyaataa dhabuun isa mudachaa jira. Kanneen caamaan miidhaman kun Konyaa, Waajjir, Ganda, Kilkilee keessatti abdii kutannaadhaan gargaarsa eegaa jiru. Horsiisee bulaan kuma hedduun lakkaa'aman daandii cinatti mooraa tolfachuudhaan konkolaataa darbanii fi galeewwan gargaarsaarraa gargaarsaaf iyyataa jiru. Aangawoonni keenyaa akka jedhanitti roobni marsaa 6 walitti aansuun roobuu dhabuun beeladaalee miliyoonaan lakkaa'aman galaafatee lammiilee keenyaa miliyoona 5 ol gargaarsa namoomaa akka eeggatan taasise. Namoota hongeen miidhaman keessaa walakkaa ol kata'an keenyaa kaaba bahaa Konyaalee 3 jechuun Gaarris, Waajjirii fi Mandheera keessatti argamu. Pireezidaantiin keenyaa Wiiliyaam Ruutoo 7 darbe haalli caamaa mudate kun murteessaa ta'uu amanuudhaan naannolee balaan kun mudateef gargaarsa dabalataa akka godhan waadaa seenaniiru.
Komishiniin filannoo walabaa kan Naajeeriyaa bu'ii filannoo pirezidaantummaa sanbata darbe taasifame ifatti beeksisuu jalqabee jira. Garuu bu'ii lakkoofsa sagalee uummataa wixata dheengaddaa ifa ta'uu jalqabe kana mormitoonni akka hin fudhanne. Kanarrattis jaallanneen gabaasa dabalataa qalbiitti.
Filannoon 7 darbee gaggeeffame kun lafarra harkifamaa fi rakkoo teeknikaan kan guutame yoo ta'u filattoonni 90,000 lakkaa'aman gaafa dilbataa mormiif daandilee irratti ba'aniiru. Waaltaan waltaatota guutuu biyyaa kan Abuujaa wixata kaleessaa walakkaa guyyaa irratti guyyaa 2ffaaf sagalee kenname lakkaa'uuf banaa ture. Yeroo kanattis aangawoonni komishina filannoo walabaa taajjabdoonni filannoo miseensonni paartii fi gaazexessoonni argamanii turan. Komishinni filannoo ba'ii sagalee kenname isa duraa kan kutaalee Naayijeeriyaa 36 keessaa 4 keessatti kaadhimamaan pireezidaantummaa ka paartii All Progress Congress dursaa akka jiran labse. Kutaan kun immoo kaadhimamaa gama biraatiin dorgomaniif deeggarsa guddaan kan irraa argamu jedhamee waan tureef jecha dura dhaabbannaa paartiilee hordofsiisee jira. Dorgomtoonni olaanaa 3 fi paartii hojjetoota Naayijeeriyaa dabalatee lakkoofsa sagalee kanarratti gaaffii kaasanii jiru. Abbaa qabeenyaa marsariitii oduu dhuunfaa Wiikii Taayimes Haruuna Mohaammed Saalisu kan himannaa malee to'annaa poolisii jala jiru dabalatee gaazexessoonnii fi hojjetoonni miidiyaa 14 kanneen filannoo pireezidaantii fi federaala Naayijeeriyaa gabaasaa osoo jiranii to'annaa jala ooluu dararamuu yookaan aleellaan irra ga'u koreen mirga gaazexessotaaf falmu CPJ'n wixata kaleessaa ibsee jira.
Koongoo bahaa keessatti gareen finciltootaa kan biyya ollaa Ruwaandaadhaan akka deeggaramu dubbatamu lafa dabalataa qabachaa deemuu isaatiin kan ka'e namoonni lammiileen Koongoo 100 lakkaa'amanu qe'ee isaaniirraa buqqa'aa jiru. Gabaasa dabalataa qabna ammas.
Daloltoonni M23 jedhaman torban darbe humnoota mootummaa fi milishoota waliin guyyoota lamaa oliif lola erga gaggeessanii bulchiisa Kiivuu Kaabaa keessatti kan argamtu ganda mushaakii qabatanii booda namoonni nagaa haaraan gara mooraa dahannaa magaalaa guddoo bulchiisa kanaa Goomaa keessa jirtutti qajeeluutti fufanii jiru. Hedduun isaanii magaalaa Saakee kan mushaakii irraa gara bahaatti naannoo kiiloomeetira 15 fagaatu irraa dhufan. Lola kana xumuruuf aangoonni keenya loltoota akka nuu ergan gaafachaa jirra ka jedhan jiraataan Saakee Aliin Sumbaaka baay'ee rakkachaa jirra. Kan ijoollee isaanii dhiisanii baqatan jiru sababiin isaas waraanni kun halkan walakkaa waan jalqabee yeroo sanaa jalqabee namoonni baqachuutti fufanii jiru jedhan. Lolli Koongoo gama bahaa keessatti waggoota kurnootaan lakkaa'amaniif gaggeeffamaa akka ture yoo ta'u gareewwan 120 ol aangoo lafaa fi qabeenya albuudaa gatii guddaa qabu to'achuuf falmachaa jiru. Kaan immoo hawaasa ofiirraa hidhattoota ittisuuf yaalaa jiran. Gama kaaniin heelikooptarri tokkummaa mootummoota Koongoo bahaa keessatti dhukaasa cimaa jala seenuu isaa fi naannoo walitti bu'iinsaan raafamu kana keessatti balalii akka dhaabu taasiseera jechuudhaan tokkummaan mootummootaa wixata kaleessaa ibsee ture. Helikoopterri aleellaan irra gahus nagaan Goomaa qubachuu danda'u isaanii ibsi sagantaa nyaata addunyaa kan tokkummaan mootummootaa biraa ba'e hubachiisee jira.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaa. Hongeen godina Booranaa muudate maatii 300 olii qe'ee isaanii irraa buqqisuu isaa waajjirri buusa gonofaa kan godina Booranaa ibsee jira. Hoogganaan waajjirichaa Liiban Saaraa VOA'tti akka himanitti amma Hongeen jabaataa deemaa jirutti namoonni buqqa'aa jiranus itti dabalaa jira jedhanii mootummaanis amma danda'ame gargaarsa hanga tokko taasisaa jira. Garuu gahaa Taanis dubbataniiru. Galmoo Daawiti dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Ittaanis ni dhiyaata.
Kun buufata buqqaatotaa aanaa Dubluq magaala Dubluq irraa fageenya kiiloomeetira muraasa irratti argamudha. Akka aangaa'onni aanaa kana nutti himanitti buufata buqqaatotaa akkasii 5tu aanaa kana keessa qofaa jiru. Fakkeenyaaf buufati buqqaatotaa kun erga hundaa'ee ji'a 15 darbeeti jira. Buufanni kun hundaa'ee ji'a 9ffaa irratti dhufnee isaanii ilaalleetu turre. Yeroo sana abbootii warraa 1,400 qofaatu as keessa qubatanii turan. Har'a garuu hundachaa hedduudhaan dabalee kan as keessa jiraatan abbootii warraa 7,400 ol ga'aniiti.
Erga horii fi qabeenyi isaanii sababa hongee harkaa dhumuu as qubachuu kan himan namoonni kun jiruun isaan as buufata kana keessatti dabarsaa jiran guyyaa guyyaadhaan itti ulfaataa jiraachuu dubbatu. Maanguddoo Jirmoo Tukkee dhoqqollee irraa dhufanii as Dubluqiin jiru.
Booranii intal fuudhu looliin fuudhu gaafa looliin fuudhu rakkoo yuuloo boona keessatti hariirratee itti gorra. Eegi rakkoo gorra niitiin sun tanama taatee maddii cibratti loloon dhabee niitiin suni. Rakkoo fuudhee gurraachuu hin danda'u. Booranii keenya nam ceera nam hokkooti. Ceeri hangafa booranii irraa muummee ba'e. Akka inni irraa muummee ba'e soddaa nama hedduu qabu. Hadubri waliin rafuu. Akka itti waliin garre haari soddaa mana akkanaa kan jaaranii magaalarraa jaajilanii ilaan wal arguu dhowwan saal guddinni ceeraa fokkoo. Amma fulaan inni ciistana adoo soddaan dhufe. Aadaa qabaatee fulatti wagollatiin qabu rakkoo kanaa armaan nuu dhaqqabee nuu dhuuf. Anu amma loon sun waati takka quban qabu loon sun ilma re'ee xiqqoo tokko qabu duri ilma re'ee marroo tokkoon maatiitiin yaanfiti marroo tokkoon kuruftaan looniifi deemee amma waan sun cuf dadhabee garaachaa yaaddeebi yoo garaachaa yaaddeebi badallaa nuu bitannu dhabbeen tokko birri kun tokkooti. Ilma re'ee walli siin nuu bittu kun sun nuu dhaqqabuu hin dandeenye tanaaf garaacha nuuf sodaadhee. Akka mootummaan nama gaggaba argee qulaamsa boollu wantis akka nama akka gaggabaa jiru liqimsatti kennee dhiigu wal guyyaas akka jiraannu hin jennee akka inni galgalaaf jiraamu nu argu godaannee harmudhu.
Aadde Jiloo Turoos jiraattuu buufata buqqaatotaa kanaati. Ijoollee 8 qabdi.
Jireenyi ammaas waan garaachaa tarkaanuu qaba. Mootummaallee waan garaachaa gargaaruu jira. Teendee kan kee ciimna. Teendeen sana waarti haati garta kana fuula ciimni hin qabnu baqanne ona yaane durii afaa qaba. Booranne afaa jaarratee afaa qaba. Afaa haan hin qabnu lafumtan ciimna. Jaarrota garta cufa diidumaan ciciifti. Teendee sana buufatee ciciifti. Waarti haati garte rakkoo amtuu tarkaanuu qaba. Rabbi rakkoo san keessa nu baasee inni akkas.
Bukatonni kunneen daandii guddicha gudinicha qaxxaamuru hedduu irra qubatanii jiru. Bulchiinsa magaalaa Yaaballoo bakka garaagaraattis warri horiin hongeedhaan harkaa dhume bakka bakka qubatee yeroo argamu gargaarsa eeggataa jira. Adda Jiluu Daalacha Dheengee as Yaaballoo cinaa abbootii warra 400 waliin qubatanii jiru.
Yaa obbaane san qabnu lubbuu callaa qabna jenne gaaf jalqabqara qoraan cabsanna as qubanne. Qoraan nami guddaa lafir dabraat garta kana baay'inni nama guddaa muku gogeessaam lafa dhabne nam qoraan gabbaa cabsatu garaachaa fudhame.
Buqqaatonni kun erga qe'ee dhiisanii baqatanii hedduun isaanii waggaa tokko ol darbiniirraa jechaan dubbatu. Ta'us garuu gargaarsi asitti argataa jiran keessumaa gama bishaaniitii fi nyaataanii rakkoodha jechuun dubbatu.
Yoo midhaan qunta tokko fakkeenya nam tokko maasii saddeetii dhuunfan. Xaasaa xaasaan gargar qoodannee waliin jireessine waan dhufa waliilee ganna akki qarqaarsi liqimsaasu. Akki qarqaarsi fira ciisanii teellee san namin argatini jir. Firaasheer ciisan namin argatini jir. Nama argate jir. Baaqulii hookki baqannee on ajjisi. Namisiin dhaqqabde jir. Kan dhaqqabeen hakkanuma taa'u jir. Hadeemee wal kadhan. Hakkanaa jir. Fira ciisan. Nam fura ciisu hin qabne jiru. Habiyyee bubbuqatee ciisu. Akka gargaarsaaleen akkaan.
Gargaarsi arganne faayidoomi itti nu yaamaniitiin guyyaa tokkoon hin beeku. Maqasii beekaniiti.
Guyyaa
lamaan tokko jogoo nu kenna. Sullee namni irra dhumate. Guyyaa tokko bisaan nu kenna. Bisaan nu buusa. Booti. Amma kan mattateen. Sullee finde.
Maaliin jiraatu ture amma.
Akkanuma jiru waaquma kana taabba waaqni jireessa jira. Waaqumaan jiru malee jiru.
Aanaan Dubluq aanaa hongeen hedduu hubeedha. Obbo Kadiruu Abdurrahman itti aanaa bulchaa aanaa Dubluq.
Buqqaatiin tun gandoota qaamni 13 keessaa harmaatti abbaa warraa gara 1989 olii ganam ganamaanis barii bariinis hin dabalama. Kan callaaniti aanaa akka dirree aanaa akka dilloo aanaa nu daangesserraa haaliin asitti dhufeetiin jedhin jira. Gaafa asitti dhufeetiin jedhuuf maaf dhuftanii inni gaafachaa turre uummatis aanu argu haraa irratti baanee qooda raasaa keessatti miidhamne achi iddoo harmaatti aanu deeggaramanii dhufanii.
Obbo Booneyyaa Waareyoo itti gaafatamaa waajjira buusa gonofaa magaalaa Yaaballooti.
Baay'ee dabalaa jira. Amma. Kaqubataa jiru yoo ati argite mana kun amma ijaaramaa jira. Laaluu dandeetta. Kun amma nama asitti qubachaa jira jechuun namni haaraan dabalamuu jira. Gar biraati dhufe dabalamaa jira. Ka fula dhabee kaman namaa galu guyya guyyaan dabalama la hir'achaa hin jiru. Baay'ee dabala hindoom saffisaan dabaluu jira.
Obbo Liiban Saaraa itti gaafatamaan waajjira buusa gonofaa godina Booranaa sababa hongee Booranatti mudate kanaan namni qe'ee buqqee bakka gargaarsa argadha jirutti godaanaa jiru dabalaa jira jechuun VOF dubbatanii jiran.
Hawaasa horsiisee bulaa buqqa'ee iddoo jiru man jireenya isa keessa buqqa'ee karaa irratti fuula gargaraatti walii qabamee buqqa'ee jira. Waliigalaa tabbaa warra buqqa'ee 1836 buqqa'ee jira. Kunin saayitii 20 irratti maatii gara 1350 waliin fiigarii isaa noormaalii liqoo hin qabadhu maatii agasitti tilmaamamtu buqqa'ee fuula gargaraatti qubatee jira. Wanni kunin dabala jira. Iddoo baay'ee keessatti silaa ganayyuu caalaan dabala. Nu ammoo akka seeraa fi istaandardii gargaarsatti uummataa deemaa malee uummatii gargaarsatti hin deemu. Sababa kanaaf uummatii yoo fuula tokko dhufeellee fayyaallee walqabatee dhibeellee gargaraa faallee waan saaxilamuu danda'uu fi hin buqqa'inaa iddoo jiranitti gargaarsi atattamaan akka hin dhaqqabu. Haayidileellee qaama gargaraa irraa argannullee taasisuu jirra malee silaa gan caalaa babal'achaa deemaa jechuudha.
Kana malees firoota magaalaa qaban bira kan qubatan jiru kan jedhan obbo Liiban mootummaan warra kanaa fi haga danda'e gargaarsa namoomaa miidhamtoota kanaaf dhiyeessaa jira jechaan VOF dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit. Godina Booranaa magaalaa Yaaballoo irraa.
Hayyee amma immoo gara qophii addaatti ceena nu wajjiniin tura. Muummichi ministeera Abiy Ahmed Itoophiyaan hojii qamadii gara biyya alaatti erguu jalqabuu ishee godina Baalee irraa guraan dhala 12 bara 2023 ibsanii jiru. Caffeen Oromiyaa yaa'ii isaa kan dhiyeenya kana taasise irratti milkaa'omni argameera jechuudhaan dhimma kana ibsee jira. gamatani nimmo oromia ke satti godinale honge ani gaga aman kesa namoni ya ajiranu iyata gargarsa yesajiru kesu mammo rakkon borana ke satti mulachajiru wan gurana mahawatajiru da imma kana ilalchise jal dannene gabasa kinde sita kabdi walina oldof
Mumichi Ministera Ethiopia Abiy Ahmed Torballa Madur Bale Targamudan Haswad Agesisanin Kanarra Bale Ratti Argajiru Demsa Jalkaba Kan Kamadi Alattergukun Wan Ethiopia Malefi Gochuk Amnu Kesa Tarkanfi Jalkaba Fi Ishet Innod Ajedan Ittifufanis
Yihas Denna Ki Uttet Mellaw Ya Ethiopia Nizbat Gbo Ka Ethiopia Alfu
Bayin ding kisisan argine kun. Umat Ethiopia gutumma kubse Ethiopia beradabre allah tak kenyatu gurgurame aku madursine lafakaya nisanati garaful duratis Ethiopian aid yokan gargarsa Ethiopia jenne namothara katan gargaruda Ethiopian gutuk abdi.
Gamakanin chafen oromia enya kanayai gagge sevati presidentin motumma bulchisanan no oromia Obbo Shimallis Abdiisaa gabaasa dhiyeessaniin oomishni qamadii kan bonaaf gannaan gaggeeffamerraa bu'aa guddaan argamuusaa mirkaneessanii galmee seenaa haaraa kan qamadii gara biyya alaatti erguutti bana jalqabamuu ibsanii jiran itti fufanis.
Oomishaaf oomishtummaa qonnaa guddisuuf hojii hojjetamaa jiruun wabii midhaan nyaataa mirkaneessuuf akkasumas akka biyyaatti qamadii gara biyya alaatti erguuf sochii taasifamaa jiruun milkeessuuf tattaaffiin hooggansa hojjetaa misoomaa hawaasni keenya hundaa ol taasisaa jiruun jajjabeessaa yommuu ta'u carraa kanaan qaamolee halkanii fi guyyaa dhamaatanii galmee seenaa haaraa qamadii biyya alaatti erguu tibbana calqabame keessatti gumaachitan hunda maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada.
Kanarraa ka'uudhaan hojii oomisha qamadii kanarratti itti gaafatamaa waajjira qonnaa Oromiyaa akka ta'an obbo Geetuu Gammachuu gaafadhee akkas naan jedhan.
Dhimma miniistiroota qonnaa taphatamaniitu deematoo jiran bu'aa guddaa buusaa jiraachuu isaanii. Achi keessatti immoo hojiin misooma qamadii bonaanis gannaanis hojjetamaa ture. Kunis hojii baay'ee abdii guddaa biyya kanaa kennee fi gara fuulduraattis hojjetamee dhufuu akka qabu. Bara kana hojiin ispoortiidhaan wal qabatee keessumaa misooma qamadii irratti baay'ee jijjiiramni guddaan dhufaati kan jiru. Kanaaf bara kana yeroo jalqabaatiif bakka mootummaa muummichi ministeera keenya argamu godina Baaleetti irratti qamadii ekspoortii akka goonu inaagireeshinii isaa gaggeeffamee jira. Guyyaa kanatti qamadiin kuntaalli miiliyoonni tokkoo fi tokkoon lama kan ta'u bakka isaan argamanitti ekspoortiidhaaf kan qophaa'ee jiruu fi akka ekspoortii ta'u kan ifoome.
Qamadiin biyya alaatti ergamuuf akka jiru ibsamaa gama kaaniin immoo Oromiyaa keessatti keessuma naannoo Booranaatti hongeen miidhaa geessisuunsaa gabaafamaa jiraachuun waan wal faallessu miti jechuun obbo Geetuu Gammachuu gaafadheera.
Kun waliif faallessu sababni isaa iddoowwan hojiin misoomaa itti hojjetamuu danda'anii fi iddoowwan hongeen bal'inaan miti hammaatu. Keessumaa godinaaleen muraasni adda dureedhaan immoo godinni Booranaa rooba yeroo shanii argachuu hin dandeenye kanarraa ka'ee hongeen baay'ee beeylada irratti miidhaa qaqqabsiisee jira. Isa san buusaa dhuunfaa waajjirri jedhamuuf balaawwan adda addaatiin wal qabatee rakkoon akkasii kun uumametti institushiniin kun dafee bira qaqqabuun akka irra jiraatu dhaabbanni kun immoo qabaasaa osoo hin taane hawaasa Oromoo biyya keessa jirus biyya alaa jirus. Hawaasa biyya kana keessa jiru gaarummaa Oromoo yaadee Oromoo wajjin walii galteedhaan hojjetu hunda isaa irraa miseensa godhate jarri kun akka isaanii bakkeewwan hanqinni roobaan uumuu dhabe kanatti qaqqabuutti danda'an humna mootummaa qofa osoo hin taane humna hawaasa adda addaa walii wal qabsiisee akka isaanii socho'an kan yaadametu hojjetamaa jiru. Kana jechuun ekspoortii fi hongee ol bira finnee gaafa ekspoortiin bara kana nuti akka Itoophiyaatti karoorsine hojjechaa jiru tokkoffaa. Midhaanii WFP'n kanaan dura biyya alaati irraa dhiyeessan sun yeroo ammaatitti Ukraine maal akka taate walumaan beeknaa Raashiyaa akka taate walumaan beeknaa midhaanii akka Itoophiyaa keessatti ekspoortii goonu kun WFP'dhaatti dhiyaate WFP'n deebisee iddoowwan hanqinni roobaa itti jirutti kesuma ana kabona makatka da tutti tawon biyetti ya farki set tikai ke set to da darci bakiyan kinni jiru kana zaki biyetti ke bite biyi makana ke set kan ito wani rakon jiru kan ya zuwa ko ni no advantage guda alaba ka to kofa kan ci da wal kamate bitan kun ku bitan kun karawatu dollar an wante aka export bi la kawame dollar kun sharafa biya la maka wasu kai sarki da guda da kan nuka namma fa minan kanamma asma mutane asma biya da su dego mo ne ke sumawo resource biya ke ne ke to jiru so abi ba ba kabra da rati fidin ne ne nanno akimiro ba di kwara fidin da mo ka ta ci gande su ci wajin kun kalo ci tsaso jiru mo ke suma kan da do spi hala kanan da wato jira world banking bitta minister financial ci wajin ka ke da ran jira ni chance kan mo kitani kana fi kanu libera warne kana ba ta ci jiru ro ma ci kara kun ta labi ne da ma kan to ga ka ta ci jiru ni kana bitta kun wala man fa yada to jira yi da onge jira ruga da onge jiru kana kan cin ko cin da dai warra kana binne da sneyo sani be shine san gara to karatta ka san gisan kan ko sunan baje ni fi advantage gara na manar gan ni ban ta uta ce ju
amma kan karor fa me juro isabiya ke sa te o misha me jaratti gurgurtani dollar motumman ra argate isani mora rakate prap suje cha jurtu sen
konna qamadi kana kan gagge su en kana rat obogeto na kas jaran
onna bulatu kota motumman konna buladaf tawo tani ombaina ratraktara katano jitana tino jitani fi eni safi erka omishtike ne boda onna buton omishatani kara kara wandalu leni tawani kara jitani yesu yuneni sani tirra ifi gangira corporationi dadana ethiopia gangira mujira wfp dinu ligati tawani isatu fuuda elimmo wpt project
qonnan bultonni godina bale ana gin jiran ke satok kan sodana genya afjecha enyumman sane akka nipsam ne gafatan waye omisha qamadifi gurgurta gabaratti gafatamani akkas jedan
godina bale ana gin delanda wasi atoda ke jiraachu ekomishin ne durane gatin sha maya kare do musman ammo bete gatin sha dalde aga kashi kuma sadiyuri palama akasi gurgurama wallahi ana gurgurani wallahi banki sin ke ra walde ni jarabe akasi timano kana chi baha yero sada kuma la ni yero da banetal dalde do ammo kabita ni durgama ante ni durgama ante ese yero wallahi ambe tamai kashi kuma sadiyuri palama kun dalde duru kuma sha ni dipa sadet aga kuma jaha akasi gurgurama tore amma gatte ni rabai gatte ni yero ta kana ko yero ban kisin ke ti walden birji da be ha ga turjira yero sana modal dal sana ta ko kuma la ba shan kuma la ba ta te sa ko kuma sa dia kala ke rabi ki choro mo na bra rakata ra ta e rakata ta te da sun ta ko yero walden birji da butti ni ka ti ga di mo shan yero no rabi sana sin jiro mi da ma ja san walda ana ga na ni rabi tun dan do da dan ta kullen ke ta sere tun dan do e choro mo to mama da walda ti gurgurali ya wati na wate do ga la ti le ga bar ti le walda mo walda mo ta kasma bi ta ala kasi ja so me sa hunde ga tin de gari to eso ta kamadin ko tiga de vite mon wala ka samuna wala ka bokolo ni harche o bilan warsha khabra ga tin sa ul qara ga tin de ne ka kadit diren ka le man ni gachu da gara ko ke de la ko ma ta fi sira ga de
gurgurta ga ba kan ilalen ko me qonna bulan kun dage si san rat o bogetu gam machu ga fadde
ga ba kun ga ba bidisa ti dan tanan sin bita wanda ni sin bita dan ni gota data ti tan export go rujira kan di jumla mo chuma ti keto dan to export go ramis ki dan ni grani dan dan ton ni ko ni onna pura grat ti gaba data ti tet na ka ta onna bulan sugur guru tra grata ana gari ti sugur guru tra grata jera ne par di price ni ko ba se tra ika gari ti dan tan onna pura tra pakka data rat ya ni go ni grata ko ni kriya tan ta ne ya tan ki ni rakka nan jiru pana akata ta ti ti kan jiru arshi kuma ka sbi fi dibbala ma ta kuma ja ta ma gari ti onna bula ra bi tu da gori ya ka ti wati ka ti akata ni dille kana ka pita jira gara bi ho dan da ka ni ka ji ko ni ti
kon ta li to ko je chu o dofto ta ke nya kanu manen kana ra je de umur anjalen ne gamadat nagat
Aye, hundur tu tak kenyasa galen Amerika segantan afan romo kopi arab kabu panumar rawat aku kopi kenyara tiada kabdan bio afan romo .com jadah nuerga. Kara Facebooki, Twitter, TV, Instagrami kenyani sen warga cudan desu. Gulalang kopi kenyana mudan di kopi kenyana kana kara media hawasating kani sering gajir tu tulis tegamne. Producer in Kenya Nugusuta Mreti Fugulalani video Gulalan video la Germada Gafa Ogesitoni Tekuni kwa studio Shantami Sadafa kan sin kesum Nesta Ture an Bafkadu Muroda Wan Wajinitu Tani Tsingala Fekatya Opi Kenya Boritini Amma Walitide Runiti Bakajitanuti Fayata Aisni Njena Nagati Gulalani.